Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях радіо «Голос Надії» програма «Імпульс». В студії біля мікрофону Михайло Філіп. Щовівторка та щочетверга наша програма о 18 годині. Протягом години запрошуємо вас спілкуватися, слідкувати за подіями, які відбуваються в світі. Ми запрошуємо різних експертів, богословів до мікрофону, до обговорення проблем, які є на часі на день сьогоднішній. Сьогодні запрошуємо вас поспілкуватися на тему «Вдавана святість». Ми поговоримо, власне, про День всіх святих, який відзначається, і Хеллоуін, який, власне, також днями був. Про це будемо спілкуватися з нашими експертами, богословами, тому запрошуємо вас бути разом з нами протягом наступної години. Імпульс. Гості нашого етеру, перший гість Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук. Також наступний наш гість Володимир Боровий, священнослужитель і також ведучий програми «Помоліться за мене». Тому ось двоє гостей, двоє експертів, з якими ми будемо спілкуватися сьогодні на цю тематику. Ми подивимося на історію цієї традиції, як в християнській спільноті, в культурі, в побуті, різні думки. Тому, я думаю, буде цікаво. Залишайтеся разом з нами. Імпульс. А я нагадую, що ми в прямому етері, у вас є можливість ставити свої запитання. Нагадуємо наш постійний номер телефону, знаходьте нас в месенджері Telegram 093-10-05-200. У вас є можливість ставити свої запитання, коментувати наш етер, ділитися своїми думками, пишіть, звідки ви нас слухаєте. Також нагадуємо, що у нас відбувається трансляція нашої програми в YouTube. Тому, будь ласка, знаходьте нас, підписуйтеся на канал «Радіо Голос Надії», на якому, власне, є програма «Імпульс», а також і інші програми «Радіо Голос Надії». В нашій програмі завжди духовні дослідження з нашими постійними богословами та експертами. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс. Ну, а зараз переходимо до огляду подій, новин, що сталися днями. Ну, те, що, напевно, сьогодні точно у всіх на слуху. Звичайно, окрім те, що нас найбільше болить, це війна, яка в Україні. Про це ми вас закликаємо, всіх людей доброї волі, всіх християн, молитися, продовжувати молитися про визволення нашого українського народу, про те, щоб війна припинилася, щоб в Україні був справедливий мир, щоб не гинули люди, цивільні, військові. Ну і, напевно, наступне, що найбільше сьогодні говорять, адже сьогодні, власне, 5 листопада, а сьогодні в Сполучених Штатах Америки відбуваються вибори президента. Як відомо, головні претенденти – це Дональд Трамп та Камала Харріс. Ну і, звичайно, ми не про політику, але тим не менше це на слуху всіх, тому що це прямо чи опосередковано також торкається подальшої долі України. Що буде з Україною, чи буде продовжуватися економічна, військова допомога. Тому ось такі претенденти. Я думаю, ви також спостерігаєте за цією подією, адже експерти, аналітики говорять без перебільшення, що це, власне, історичні вибори в США. І певним чином навіть, можна сказати так, вирішується доля американської демократії. Ну, а так як США впливає на життя інших країн, то вибори президента в США можуть також прямо чи опосередковано торкатися інших країн, ну, зокрема України, тому що багато чого залежить, власне, від цієї країни у тій війні, яку проводить Україна проти агресії РФ проти України. Наступна новина. Понад 45 країн підписали зобов'язання щодо повернення українських полонених. Про що ця новина? Отже, ми постійно згадуємо про українських полонених, і ця домовленість стала одним з результатом Міністерської конференції з питань людського вимору в рамках формули миру, що завершилася в Монреалі. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Цитата. У Монреалі понад 45 країн підписали зобов'язання повернути в Україну цивільних, військовополонених і дітей, які потрапили в російський полон або були депортовані. Під час конференції міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що країни координуватимуть зусилля для збору інформації про українців, утримуваних у Росії, а також забезпечуватимуть безпечні шляхи для їх повернення. Йдеться в повідомленні координаційного штабу в телеграм-каналі. Людські життя повинні бути захищені. Дітям, цивільним особам і військовополоненим необхідно дозволити повернутися додому, сказала Мелані Жолі. Ну, а за словами заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, нині близько 42 тисячі українців вважаються зниклими безвісті, тоді як майже 20 тисяч дітей були незаконно депортовані до Росії. Такі факти, такі цифри. Ну, і ми неодноразово також в рамках нашої програми повідомляли те, що пишуть засоби масової інформації про полонених українських, і в яких умовах вони проживають, і також мова йде також і про катування, про певні тортури, яких зазнають українські військові полонені. Ну, і ми також часто піднімаємо питання, це питання дітей. Діти, які забрані з України, і є багато фондів в Україні, і не тільки в Україні, міжнародних фондів, які працюють над тим, щоб повертати українських дітей додому. Наступна новина – це опитування, і звучить воно наступним чином. Скільки ще часу українці готові терпіти війну? Ну, і ось давайте подивимося на результати опитування. Частка українців, які й надалі готові нести тягар війни, різко зменшилася. І на сьогодні становить 63%. Від повномасштабного вторгнення до лютого цього року цей показник був стабільно вищим – понад 70%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Водночас побільше респондентів, які відповіли, що готові нести тягар війни один рік. Тобто сумарно про відносно довгий період зазначили 69% опитаних. Кількість тих, хто говорив про коротший період, декілька місяців, від декілька місяців до півроку, становить 19%. Зокрема, якщо дивитися на регіони України, то на півдні поменшало тих, хто говорив про умовно довгий період, і ця частка зменшилася з 71% опитаних до 57%. Такі ж настрої панують у респондентів з Харківської та Донецької областей. У лютому цього року понад 70% стверджували, що готові терпіти, скільки буде потрібно. Натомість зараз 48% назвали умовно довгий період, з них 38% – скільки треба. А якщо говорити про наш регіон, про Захід, а також центральні регіони країни, то опитування призвело до ось такого зростання певної невизначеності. Проте загалом населення наших регіонів та центральних регіонів збирає високу впевненість, що Україна здатна досягти успіху у війни. Ну, а 12% опитаних не змогли дати відповідь на це запитання. Це втричі більше порівняно з даними минулих років. І фахівці стверджують, що це відображає зростання невизначеності майбутнього в очах українців. Ну що ж, напевно, очікувані цифри, очікувані результати опитування, тому що після невдалого бліцкрігу РФ на початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року про відчайдушні сили українських військових, українських сил оборони стримувати агресію, а також давати відсіч. Війна перейшла в іншу стадію. Як відомо, ми зараз в стадії провадження війни на виснаження. І на третій рік повномасштабної війни такої, власне, агресії, такої масштабності, стільки біди, болю і горя, скільки приноситься війна. Це і попереду зима, і невизначеність, що ж буде зимою, чи поновляться обстріли енергоінфраструктури, критичної інфраструктури, як українці будуть жити на третій рік війни. Все це породжує певну невизначеність. Тим більше, багато людей змушені виїхати за межі країни, багато розділених сімей, і все це породжує невизначеність. Ну, і про це певним чином також говорять ці результати опитування. І ще одна новина, яку ми маємо час сьогодні вам повідомити, перед тим, як ми перейдемо, власне, до уже обговорення нашої основної теми, це вимоги ЄС щодо питної води. Євросоюз вимагає прописати на рівні законів якість питної води для того, щоб врегулювати дотримання певних стандартів. Мається на увазі, власне, у нас в Україні. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко. Вона сказала, якщо прописати європейські стандарти для питної води в Україні, то це одразу по всій країні призведе до того, що наша питна вода, вона стане технічною. І для того, щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а почати їх реалізовувати в країні. І про це вона сказала в одному з інтерв'ю, відповідаючи на питання, по яких компонентах Україна найбільше відстає, щоб виконати умови для вступу в Євросоюз. Як приклад, одне з важких питань питної води. Ось, здавалося б, всі користуються питною водою, чи це централізоване постачання води, а ось це йде в розріз з стандартами ЄС. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода? ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів для того, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як це хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що у нас не буде питної води, а вона буде вважатися технічною. Ну, ось такі умови, такі результати. Ну, і для того, щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх, а, власне, їх почати реалізовувати в цілій країні. Це поки що відкрите питання, тому що не зрозуміло, скільки часу та коштів це потребує. Це питання не одного року, і таких питань багато, пояснила заступниця міністра. Ну, ось, коли ми хочемо, власне, стандарти, власне, українські приводити до вимог Євросоюзу, то от навіть такі питання здавалися буденні для нас всіх українців, потребують також уточнення, узгодження і певних дій з боку міністерства і також комунальних служб, які працюють в Україні. На цьому все з оглядом новин. Рухаємося далі. На черзі у нас, власне, коротенька історична довідка про День всіх святих, чому він так називається, що у нас в традиції, в культурі, як християни різних конфесій, різних віросповідань також до цього ставляться. Про це будемо говорити впродовж нашої програми. Продовжуємо. Імпульс.
День усіх святих відзначають 1 листопада. Традиційно у цей день вшановують усіх без виключення святих, як найбільш шанованих, так і не дуже відомих. Особливою популярністю свято користуються у католицьких країнах. Відповідно, входить до календаря Римо-католицької церкви. Утім, його відзначають і в інших конфесіях. Традиція вшанування усіх святих народилася ще у 4 столітті, коли християнство закріплювалося у Римській імперії. Спочатку свято присвячували мученикам, страждалим за віру. А згодом у цей день почали згадувати й інших святих. У 7 столітті папа Боніфацій IV присвятив римський пантеон Діві Марії та всім мученикам. Це стало важливою віхою у розповсюдженні свято. Офіційно святкування саме у цей день встановили 835 року. У більшості країн у День всіх святих відвідують церкви та могили, запалюють свічки та моляться за спокій душ померлих. Одна з цікавих традицій – освячення їжі, якою діляться з потребуючими на знак милосердя. День усіх святих співпадає з Хеловіном, який попередньо був кельтським святом Самайн і символізував перехід від осені до зими. Імпульс.
З вами «Імпульс». Ми продовжуємо. Сьогодні говоримо, власне, на тему «Вдавана святість». Чому ми назвали так нашу програму? Тому що сьогодні є багато нашарування, як в християнській, культурній традиції, все, що пов'язано з Хеллоуіном. Тому зараз ми будемо продовжувати, і на черзі у нас розмова з експертом. Ну, і так, як ми хочемо, власне, подивитися, а от що у нас в християнській традиції, звідки цей день бере початки, чому він так називається і чому, власне, так відбувається, чому така традиція в християнській культурі, якщо конкретніше говорити, то християнський, власне, обряд або традиція західного обряду або східного обряду ортодоксальній церкви. Тому що, якщо ми подивимося на християнство в цілому, то щодо, власне, питання шанування святих, хто такий святий, існують різні точки зору. Ну і перша точка зору – це інтерв'ю з Юстином Бойко. Він священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук. З ним, власне, ми довідаємося від нього, власне, як в християнстві, в ортодоксальній церкві прийнято святкувати цей день і звідки він бере історичні витоки. Тож, до вашої уваги наше інтерв'ю. Пане Юстине, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого обговорення. Сьогодні наша тема приурочена ось такій події, такому святу, яке в християнській традиції також згадується і відзначається, але ось сьогодні дуже багато є, скажімо так, нашарувань, і ось цей Хеллоуін, який такий популярний, скажімо, в сучасній культурі, і багато людей це все зв'язують, скажімо, докупи, але нам з вами цікаво подивитися, власне, і історію, і традиції, тому, власне, що християнська основа свята Хеллоуін – це, власне, є день цих святих. От, і хочеться почути від вас коментар, от яка історія формування цього свята, в чому його суть і яку еволюцію воно пройшло ось від давнини до сучасності. Будь ласка.
Коли мова йде про католицьку церкву, поняття «святий», воно ще належить до біблійних понять. І «святий» – це є людина, яка є близька Богу. В Старому Завіті «святий» означало той, який виконує Божі заповіді. Так? У Новому Завіті Христос акцентує «святий», той закликає до святости, каже: «Будьте святі, як і Отець вас небесний, досконалий». Тобто Господь є тим, який є і взором для нас, і ти, який нас освячує. І апостол Павло в своїх листах звертається до всіх християн, називаючи їх святими.
Так.
Це було звертання у первісній громаді церковній. Але опісля, коли у Римській імперії починається переслідування, і серед християн, які, очевидно, в першу чергу походили з юдеїв, починається з'явилися мученики, відповідно, термін «святий» набирає більшого такого значення у відношенні до мучеників. Але згодом, в 313 році, був виданий так званий Медіоланський едикт, чи Міланський, ми би сьогодні сказали, імператором Константином, який дозволяв християнам свобідно сповідувати віру і, будучи християнами, займати різні пости у державних органах влади.
Так, ну і це було і краєм гоніння на християн.
Властиво, так. А в 325 році якраз відбувся перший Нікейський собор. То була феноменальна така дата, то він відбувся якраз 19 жовтня 325 року на території теперішньої Туреччини, перепрошую. І саме тоді християнство, по суті, стало релігією державною. В якому значенні? Що імператор Константин, який до того переслідував церкву, сам себе, по суті, проголосив той, який є тим, що має стерегти намісником Бога на землі. Це дослівно так було. І ось саме
Ну, це, власне, імператор таке зробив, так?
Імператор, угу. Так. Але справа в тому, що так його почали і сприймати, бо він, по суті, навернувся. І тоді появилися і проблеми всередині церкви, так звані єресі. Єресі були переважно навколо особи Христа Ісуса, як Спасителя. Чому? Бо, властиво, унікальністю християнства є не віра в Бога, але особлива. Тобто віра в Бога, який є у трійці. Ісус Христос, Син Божий, був посланий на землю, став людиною, страждав, помер, був похований і воскрес із мертвих задля спасіння людського. Тобто він є тим месією, про якого згадується у книзі Буття. І це була найбільша проблема, як сприйняти Сина Божого, розумієте? І тому був скликаний собор, і тоді треба було захищати віру. Появилися єпископи, які захищали віру. І потім вже термін святих до єпископів, а потім до монахів. Тому у церкві був встановлений день всіх святих, де поминається всіх знаних і незнаних у церкві людей, які своє життя присвятили Богу. Наприклад, візьмемо Україну. Чи хтось має точні дані, скільки людей віддали своє життя в концтаборах радянських за віру? Немає. Вони щезли. Тепер, коли йдеться про поминання. В католицькій церкві римського обряду цей день припадає на 1 листопада завжди.
Ну так, власне, днями це і відбувалося.
Так, коли ж мова йде про греко-католицьку церкву, а також всі східні, східні православні церкви, то тут є трошки інша ситуація. Кажу чому? Тому що для християн східного обряду такими днями є м'ясопусна субота, потім друга, третя, четверта субота Великого посту, потім є заупокійна субота перед зісланням Святого Духа, потім є у пасхальний час зеленими свят, перед зеленими святами. Іншими словами, в Східній церкві кожна субота є день поминання усопших. Тепер в Галичині ми маємо зустріч різних культур, і в Галичині особливо, на Львівщині прийнялася така традиція, де проживали також поляки, да, римокатолики, а тепер вже є українці римокатолики, які тож 1 листопада поминають всіх святих, і це сплелося, переплелося в нас. Ну і от маємо то, що маємо. А тепер, коли мова йде про Хеллоуін, який ви запитали, так?
Так, ну тому воно, що 31 жовтня, так, от ну, так відчувається, так бачимо, так, що ніби теж, скажімо так, Хеллоуін, так, All Hallows Eve, так, День всіх святих, але, ну, скажімо, традиція, і вона от така, більш така, ну, скажімо, західна. Як вона, як все це сьогодні переплітається, от ваша думка?
Ну, от я належу до людей, які вже майже півстоліття прожили, так? Я вам скажу, що ще навіть 10 чи 20 років тому у Львові про таке навіть і не говорили. Як воно прийшло? Розвинулися соціальні мережі, розвинулася комунікація, розвинулася економіка, і певні свята набрали такого економічної вигоди. І, відповідно, в нас не тільки Хеллоуін набрав такого значення, який нам є чужий, абсолютно, це не є, нічого не має спільного з святом всіх святих. Це є язичницька традиція, і тут я навіть і не хочу досліджувати, бо там пробують дискутувати, абсолютно це не є християнське. І воно не є наш, тому це нічого не має спільного з християнськими святами, ані одне, ані друге. То, що воно, я вам скажу, дякувати Богу, що цього року, хоча б у Львові, я вже не бачив такого спалаху, того дурисвітства, бо тому що, слухайте, ми і так на щодень бачимо, як вже хоча б у львівськими дорогами, але не тільки цілою Україною, смерті життя ходять як дві рідні сестри. Щоденно ми маємо похорони військових. Ну і кому ще, знаєте, хочеться перевдягатися у тих чортівщину і ходити, і там щось демонструвати. Як на мене, це було, знаєте, принаймні неповага до свого народу. От, я думаю, що воно має економічну вигоду. Воно вигоду, доки воно буде існувати, доки буде економічна вигода, доки воно буде існувати.
Добре, дуже вам дякую за те, що пояснили, от, власне, показати так, от, різницю в цьому, як от прийнято. А от особливість цього свята в нашій культурі та традиції, ви вже починали говорити, що от, особливо, якщо говорити Галичину, Львів, то от воно десь якось так переплітається. Якісь такі особливі моменти, які є тільки тут у нас, якщо говорити, власне, про День цих святих.
Ну, в Галичині, але в Галичині, так, воно переплелося тому, що Галичина була відповідно історично територією, та зрештою сам термін походить вже з 17 століття, Галичина, так, і потім його розвивали там під оглядом ідеологічним, політичним, тощо, але, скажімо, на цій території, яку ми окреслюємо як Галичиною тут, проживали римо-католики, греко-католики. Ну і, відповідно, перепліталися різні традиції, в тому числі і церковні. Чому? Ну, тому що, якщо ти проживаєш на одній території, то, відповідно, знаєш, відшануєш свого сусіда. Ну, та й таким чином ми маємо, наприклад, так, що у Львові, от поминаємо зараз УКУ, принаймні вже від довших, бодай би, здається, 15 років чи не більше, має такий звичай, що вони ходять разом з римо-католиками на спільну панахіду на Личаківському цвинтарі. Так?
Угу.
Це є така традиція. Потім наші люди ходять на цвинтар, засвічують свічки, то видно, горять більше свічок у цей день. На такому рівні я бачу переплітання на даний час. Більше, щоб щось було такого літургійного, я не бачу, знаєте.
Угу.
Лише мова йдеться про таку, ну, католицьку церкву, той 1 листопада, якщо би когось цікавило, то, скажімо, навіть ви знаєте, що не можна встановити точної дати, коли це було свято встановлене в католицькій церкві, тому що, як я вже згадував, поминання святих було в первісній церкві, воно було не тільки загальноцерковного характеру, але локального, були так звані локальні святі. Потім не набрали загальноцерковного знання. Ну і от не от я би хотів тільки для тих слухачів наших пригадати, що, що ми знаємо, то точно, що у 8 столітті був такий папа Григорій III, і він 1 листопада освятив одну з каблиць собору святого Петра на честь усіх святих. І саме потім папа вже Григорій IV, його наступник, скажімо, то він уже надав 1 листопада цьому святу статусу загальноцерковного. Тобто, іншими словами, з 9 століття ми маємо свято всіх святих у католицькій церкві латинського обряду як загальноцерковне свято.
Угу. І відтоді воно відзначається, власне, от в ці дати.
Так.
Коли
так,
воно... Так. Добре, дуже вам дякую. Дякую за ваш коментар, що от пояснили ще раз, подивилися на історію, на витоки цього свята, щоб для наших слухачів це пояснити. Дякуємо вам за спілкування, зичимо вам всіх гараздів, Божої охорони та опіки в цей насправді складний час. Дійсно, багато болю ми маємо, багато переживань, мусимо всі триматися, мусимо молитися, продовжувати до Бога, щоб він беріг наших захисників і давав Україні мир справедливий, про який ми так всі мріємо і продовжуємо молитися. Цього вам найкращого.
Дякую. Божих ласк. Імпульс.
Продовжується наша програма в ефірі «Імпульс». Протягом цієї години ми говоримо до відомого свята Хеллоуін або День цих святих. Називайте, як вам зручно, як ви звикли. Ми обговорюємо це питання. Ми достатньо, скажімо, таке питання і дискусійне, і цікаве послухати, як християни різних конфесій, обрядів сприймають це і відзначають. Тому є можливість з нами спілкуватися. Нагадуємо, постійний наш номер телефону. Це месенджер Telegram 093-1005-200. Можна писати свої коментарі, свої враження, можливо, навіть запитання, якщо вас щось цікавить, відповідно до теми нашого обговорення. Нагадуємо, що також підписка на YouTube-канал «Радіо Голос Надії», де також є наші програми і також інші програми, які транслюються на «Радіо Голос Надії». Дякуємо, що ви з нами, ми продовжуємо. І, власне, після розмови з паном Юстином Бойко і про, власне, християнську традицію в церкві греко-католицькій, як нам розповів пан Юстин. Ось такі витоки, такі історичні деталі, як це стало прийнято в людей шанувати святих, про це ми поговорили. Зараз ми хочемо представити вашій увазі ще одне наше інтерв'ю з Володимиром Боровим, він священнослужитель, власне, з погляду протестантського погляду, і нам найголовніше, як християнську медіа, подивитися на всі ці питання з погляду Біблії. А що Біблія говорить, як Біблія визначає, хто такий святий, і чи це все поєднується або не поєднується з біблійним вченням, те, що є в людей, в людській, християнській традиції в тому числі. Тому зараз до вашої уваги наше спілкування з Володимиром Боровим. Володимир, вітаю вас в нашій програмі, дякую, що долучилися до нашого обговорення. Звичайно, зараз на слуху це свято, чи от, як вже звикли так називати, більш західної, скажімо так, традиції Хеллоуін, але ось, ну, відзначається як День всіх святих, і це християнська основа цього свята. І в попередній частині ми з експертом, власне, обговорили, подивилися на традицію шанування цього свята, як люди відносяться, і можна також і від вас коментар, от як ви бачите, от що відбувається в суспільстві, скажімо так, в традиції, так, от ваше бачення, скажімо, з погляду такого духовного, нормально, ненормально, чи це все переросло у багатьох людей просто на якусь забаву, чи гарбузи, чи, можливо, ще щось. Будь ласка.
Да, ви правильно сказали про те, що свято мало в собі якби таке історичне коріння, яке було пов'язане з європейськими традиціями пам'ятання святих та померлих. Тобто, в принципі, воно якби було пов'язане з тими, якими вони прив'язували його момент, з тими, які загинули, страждали за Христа і за віру. От, але ми бачимо, що сучасна форма, вона просто перетворилась його з... Ну, взагалі, якби ми з вами розуміємо, що само поняття такого плану поминання, якби не має сенсу, тому що це не може бути святом, не може бути святом в тому плані, як його представляють, тому що ми бачимо, що Біблія говорить нам якби про одне свято, яке є в Святому Писанні, це субота, як день, який ми віддаємо шану нашому Господу, і ми тішимося тим, що всі, хто почили в Господі, вони воскреснуть в день приходу нашого Спасителя. І тому Біблія якби на цей робить акцент, бо сам Господь із наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і мертві Христі воскреснуть перш за все. Тобто ми бачимо, що християни першого століття якби сприймали момент, що ті, хто загинули під час гоніння або померли, вони мають велику надію, що живі мають зараз, мають велику надію, що вони воскреснуть і будуть жити потім всі разом в Царстві Божому. Але ми бачимо, що світ спотворив якби всі ідеї, які були, якби вони не існували. І ми бачимо, що сьогоднішній Хеллоуін – це якби абсолютна протилежність. Тобто це не пов'язано ніяким чином з тим, щоб нагадати про прихід Ісуса, нагадати про велику надію, про спасіння. Це все зводиться до культу померлих, який якби він війшов в культуру церковну, середньовіччі. От, і ми бачимо, що поступово, відходячи вже від церкви, це вже в світській культурі, воно вже набрало таких окрасів, пов'язаних вже з чимось темним, Мабуть, це ж пов'язано ще з тим моментом, що люди намагаються, якби всі люди бояться смерті, і тому, заграючись з цими силами зла, вони якби такий язичний підхід, вони таким самим якби налякують або відтермінують питання, яке рано чи пізно торкнеться кожної людини, це питання смерті і що там буде відбуватися. Тому ми зараз і бачимо такий перекруч в суспільстві, де замість того, щоб, можливо, була гарна ідея, коли от в церкві робили це свято як день вшанувати тих, хто загинув за віру. Але врешті-решт все зійшлося просто до язичницьких цих традицій. І врешті-решт маємо таке вже от спотворення, да, де вже у нас тут чорти, де у нас тут відьми, де у нас вся така нечисть, вона якимось мірі, вона не то, що прославляється, але вона культивується і якби входить в життя людини. Я так уявляю, що воно якби формується, якщо з дитинства дитина це святкує, що це не страшно. Оці потайбічні сили темні, вони якби не страшні, тому що от ми з ними якби от на одній хвилі. І тому ми бачимо, що таким чином прищеплюється не любов до Господа, не якби цінності християнські, не велика надія, яку нам дає Господь під час свого приходу, як воскресіння, а як можливість нам не боятися цих сил, тому що ми з ними якби от їх шануємо, в якійсь мірі ми от якби підтримуємо зв'язок з нашими померлими через от зв'язок з духами. А це абсолютно якби не біблійний підхід.
Угу. Ну, а от якщо відкинути, скажімо, це все, що пов'язане, скажімо так, з Геллоуїном, більш так в поп-культурні, тим не менше, от днями ми бачимо, що люди відвідують, скажімо, місця, цвинтарі, де, власне, спочивають люди, які померли.
Після Пасхи.
Так, в православній традиції, а от в іншій традиції християнській, от зараз, власне, на ці дні припадає. То, ну, якщо, от, скажімо, в цей момент подивитися, то от люди просто це шанування, скажімо, померлих, чи от все-таки от те, що ви говорили?
От тут бачите, і який ми сенс закладаємо. Це не означає, що християни не мають доглядати могили своїх рідних і близьких. І я думаю, що для цього не обов'язково, щоб був якийсь певний день, де всі ми гуртом і разом маємо прийти на могили, да, щоб вшанувати своїх рідних і близьких. Але цей момент вшанування такого масового, коли всі в один день приходять, воно має дійсно в собі язичницьке коріння, коли на могилах робилися святкові банкети, учти такі, де люди пили. Таким чином вони через споживання разом їжу, вони якби долучалися або духів предків вони долучали до свого життя, тому що розкладається їжа, якби годують померлих або духів померлих. Тобто сама пінгрунтя, воно абсолютно не біблійне, а язичницьке, тому що таким чином ми якби віримо в існування духів, в існування, що предки вони зараз тут перебувають. І чому це була традиція? Тому що таким чином задобрювали предків, щоб вони оберігали селище. Тобто вони мали бути тими, хто міг би зберегти селище, зберегти домівку. І тому треба було духів предків їх таким чином задобрити, вказати їм шану. Якщо цього б не робили, то тоді біди, прокляття або незгоди, вони побрушилися б на селище, якби в давніх часів, і тому таким чином іде оцей культ вшанування предків. Тому тут треба якби нам розділити сам от культ, коли всі там гуртом приходять, розкладають їжу, і зовсім інший момент, коли рідні і близькі там на річницю, коли померли або загинув рідні і близькі, приходять на могилу згадати, поплакати, пережити якби спільну участь у горе того, що якби немає з нами близької людини. Тобто, мені здається, це якби дві різні речі. А перша річ, вона не суперечить, тобто, коли ми йдемо на могилу, коли ми згадаємо. А другий момент, коли оце йде масовий такий момент, пов'язаний з культом, з споживанням їжі, тому що я якби не бачу сенсу. Споживання їжі на могилах, це дійсно має такий язичницький підґрунтя, годування предків. Тому треба їх розділяти.
Так, зрозуміло. Ну, і, звісно, скажімо, вшанування людини, яка померла, це нормально. Тобто і в церквах, в спільнотах про це згадується. Хоча в деяких, скажімо так, консервативно налаштованих спільнотах і це питання, воно, скажімо так, дискусійне. Так? Чи треба про всіх згадувати, чи треба всіх вшановувати хвилиною мовчання? Надається певне таке, можливо, якесь більше значення. Як от в протестантських церквах сьогодні це відноситься? Дотичне, звичайно ж, це питання, але тим не менше, є можливість його також обговорити, розуміючи ситуацію, в якій ми живемо, так, війна постійно втрати, так, от, наприклад, вшановувати військових, які загибли. Ваше бачення, ваша думка.
Ну, як я вже казав попередньо, що в протестантських церквах немає такої заборони, що ми не маємо віддавати шану, особливо нашим воїнам, які зараз, ви бачите, як це визначалося, да? Людина поклала своє життя, тобто певна алюзія є з принципами християнства. От ми не говоримо, що людина, яка загинула, вона 100% буде спасена за те, що вона боронила державу, але тим не менш сам принцип, що людина, яка загинула, захищаючи тих, хто зараз живий, і віддати належну шану цій людині і за її подвиг, і якби підтримати цим рідних і близьких, ну, Біблія не дає тут ніякої заборони, не дає. Тим паче ми бачимо, що в Священному Писанні, що з великою повагою ставилося, пам'ятаєте, в Біблії дуже багато каже, що він приєднався до предків, тобто коли його... Помирав якийсь цар, його клали у гробницю, там, де вже лежали попередні кістки пращурів їхніх. І таким чином, якби це віддавалося особливо, якби шана, тому що він от приєднався до свого роду, і що під час Воскресіння вони всі разом потім піднімуться. Тому в нашій культурі ми проводимо похоронні служіння, проводяться служіння і в церквах буває, що якщо якась важлива особа і багато приходить гостей, то навіть традиція така, що проходять служіння пам'яті і поминання людини, яка прожила життя чудово, служила Господу, і тому згадуються ці всі моменти його життя або її життя. І таким чином це якби і настанова для всіх, для живих. Подивіться, як людина жила, як вона служила, які були в неї досвіди, і як вона почила в Господі. От. І тому якби для протестантської культури це не є чимось забороненим, але ми не прив'язуємо себе до загального культу, коли людина має в певний день ходити на могили, і саме в цей день маємо вшановувати. Угу. Наприклад, особисто, коли от теж маємо втрати, де померли батьки, то ми приходимо той день, коли батьки загинули, ми згадуємо, ну, померли, згадуємо цей самий день, відзначаємо. От. Але ніяким чином ми не ходимо на от всі ці дні, коли йдуть масові такі поминальні дні.
Так, ми зрозуміли, і ось уже впродовж нашої розмови так вимальовується, що є різниця між, скажімо, питанням віддати там честь, пам'ять, так, шану, і між, скажімо, таким масовим, яке трошки замішано, та і є язичництво. Але тепер хочеться ще такий момент обговорити. Звісно, що якщо це людина якась видатна, і от люди були видатні, які з часом переходять в ранг святих, і їх сьогодні уже, скажімо, прийнято в християнській культурі традиції називати святими. Як ось це корелює з Біблією і з поглядом біблійним на людей, які жили, які видатні, які творили історію, які багато зробили для історії, але ось одні розуміють, що так, ці люди жили, ми можемо їх згадати, це історія. Інші люди кажуть, так, ці люди жили, але от вони певним чином тепер ми будемо називати їх от уже святими, і будемо, скажімо, ну, не знаю, правильно сказати, неправильно, чи поклонятися, чи ось віддавати шану, але уже, скажімо, на зовсім іншому рівні. Ваша думка про це, і от що Біблія про це говорить, так, от про святість, про людей, про людей, які вже не живуть з нами, які жили з нами, але от ми просто їх згадуємо як пам'ять, чи от звідки береться це, що ось деякі люди переходять в зовсім інший ранг, там, в ранг святих, скажімо так.
Ну, ми можемо знову, якщо ми вже почали раніше говорити про протестантську традицію і інші традиції, то в протестантській традиції немає поняття святий, особливо після смерті, да? ми надаємо якійсь людині особливу якусь особливий статус. Тобто протестанти, які з'явилися як реформація, відділилися від католицької і православної церкви, де багато традицій були не біблійними, і от традиція надавати чину святості певній людині, якраз протестанти після від цього відмовилися. Чому? Тому що, ну, коли ми взяли протестанти, взяли за основу принцип соло скриптура, тільки священне писання, то ми ніде не бачимо, що після смерті того пророка чи апостола, от, ну, ми бачимо, що перший, хто загинув серед апостолів, був Яків, що за часи апостолів його возвели в ранг святий і надали якомусь певну якийсь статус особливий. Або у нас перший, хто буде загинути серед християн, то буде Стефан, якого побили камінням. Також ми бачимо, що незважаючи на його особливе служіння, як нам пише книга «Дії апостолів», тим не менш, ми бачимо, що апостоли і християнська церква перших століть не мала такої традиції надавати особливого статусу людям, які померли. Тобто це вже війде в язичної традиції, де вони якраз продовжують оцей момент віри в те, що людина живе після смерті, що її душа далі існує, і тому бачите, який такий цікавий момент, що це ж не просто, що ми шануємо як поважну людину, так, яка прожила гарне життя, але ми віримо, що ця людина продовжує жити або існувати в якомусь іншому статусі або іншому стані, і вона зараз може впливати, тому що завдяки своїй святості він йому можна молитися, що є заборонено,
так?
Да. Що є заборона в Біблії, що ми можемо молитися, звертатися до Господа тільки. Ця людина стає посередником між Богом і нами, тому що з'являються святі, які підтримують там тих, хто рибу ловлять, або ті святі, які допомагають лікарям, або святі, які допомагають воїнам. Тобто таке враження, що самому Богові не вистачає сил, щоб надати якусь підтримку людям, і з'являються посередники, які підтримують ту чи іншу галузь розвитку людини. Тобто явно це іде такий виток з язичництва, де був пантеон богів, і крім верховного бога дуже багато було дрібних богів, які як певну напрямок роботи або життя вони підтримували. І тому ми бачимо цю язичницьку кальку, вона прийшла в християнство і от набула от таких якби рис християнства, да? У нас. Тому ми бачимо, що Біблія це суперечить цьому принципу. І ми бачимо, що Біблія говорить про святих. Це, по-перше, живі люди мають бути, зверніть увагу. І святий в Біблії – це та людина, яка відділена Богом для служіння. І яка живе праведним життям. Не означає, що це життя безгрішне, тому що в нас ще один цікавий момент.
Так, от тут, власне, було би добре от на цьому зупинитися і пояснити, так? Тому що, ну, всі розуміють, що з одного боку, так, нема нікого святого, крім Бога, бо Бог один святий, бо він безгрішний. А людина, так би мовити, не може бути святою, і, можливо, в цьому є, скажімо, різність тлумачення. Тим не менше, в Новому Заповіті ми от зустрічаємо, так, бачимо, що, власне, самі люди, так, вони визначаються, що ви святі.
Я хочу трошки вас переб'ю, да, щоб думку вже втратити. Цікавий момент, зверніть увагу, в Біблії є назва святий, але в Біблії ніколи не звертаються, нікого не називають одного колись когось святим. Павла не називали святий апостол Павло, це вже пізніше перекладачі і ті, хто будуть складати послання, вони будуть переписати послання святого апостола Павла. Але в Біблії, зверніть увагу, сам Павло ніколи не звертався до святого Петра, або до святого Якова, або до святого Івана, вони були ще, жили з ним в одному часі. Але тим не менш, ми бачимо, що Павло звертається до святих в множині, тобто до церкви. От я от зараз знайшов Римлянам 1:7, усім, що в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що Біблія нам говорить, не Левит 11 розділ 44-45, що Бог є святий, єдиний, хто є святий. А з іншого боку, ми бачимо, що апостол Павло звертається до церкви і називає всю церкву святою. Але зверніть увагу, що в цій святій церкві апостол Павло буде писати послання, де будуть підніматися різні проблеми, які є всередині цієї громади. Тобто, поняття біблійної святості не говорить про абсолютну безгрішність. Тобто, слово «святий» як відокремлений. Тобто ті, хто відокремлені для Господа. І Павло нагадує церкві, що ви особливі люди, ви відокремлені від цього світу, від, знову таки ж, тих традицій, тих обрядів, тих церемоній, які є, вони, ви відрізняєтесь від них, тому що ви святі, бо служите святому Богові, який відділився від гріха і від усього зла. І тому книга Левит, вона якби нам дає такий поклик, заклик. Будьте ж святі, бо святий Господь наш Бог. Тобто святий ми, це наше стремління, до якого ми маємо йти. І стремління саме в тому, що ми посвячуємо своє життя Господу. Тому Христос дуже цікаво пояснює, чому, що за часи Христа поняття святості, вона набуло такого моменту, що це грішні, це ті, хто не дотримується правил, які релігійні керівники надали, придумали, так скажемо, як признак, ознака святості і праведного життя. І тому всі, хто не дотримувався їхніх установ, вони були грішними. От, наприклад, ми з вами. Ми от не пішли зараз на День всіх святих до могили батьків, тому що церква якби так приписала. І ми б в очах вважалися би грішно, бо не виконали цю настанову церковну. Так і в ті часи настанови, які давали релігійні віруючі, релігійні керівники, якщо вони не виконувалися, то їх вважали грішними. А Христос буде казати, друзі, праведний 7 разів підніметься і 7 разів впаде, 7 разів підніметься. Ну, він має питання, що праведність вона не пов'язана з тими установами, які дали люди святість, а з тими установами, які дає Господь. І праведна людина або свята людина – це та людина, яка направляється до Господа, не пов'язується з цим світом і яка намагається жити тими принципами, які Господь відкриває в Святому Письмі. Але з іншого боку, Павло ж каже, що всі згрішили і немає святого або праведного нікого. Тобто у нас такий балансировка. З одного боку, ми маємо пам'ятати, що ми всі грішні, бо всі згрішили, наша природа грішна. А з іншого боку, ми розуміємо, що увірувавши в Ісуса, ми отримуємо статус освячених, святих, відокремлених від цього світу для нашого Господа.
Ну, от мені тут приходить на думку історія, яка розповідається в Євангеліях, про двох людей, які прийшли і кожен як себе бачить. Один бачить себе святим, всі моляться до Бога, і той молиться до Бога, але ось той бачить себе святим, так, фарисей, і митник, який молиться також до Бога, але бачить себе от таким грішником. От хто з них, власне, є от святим? Той, хто бачить себе, чи той, хто таким себе взагалі не бачить і просить у Бога пробачити?
Якраз дякую вам за цю ілюстрацію, що ви згадали. Якраз Христос перевертає уявлення про праведність і святість. Фарисей праведний приходить молитися, він уже себе вважає праведним, на нього його приводять в приклад, його вже десь там називають особливим, да? Але ми бачимо, що ця людина не має ні в чому потреби, тобто її духовний внутрішній стан абсолютно не змінений. Він гордий, в нього гординя в серці. І бачимо грішну людину, яка стоїть на колінах і кається. І от ми бачимо, що Бог більше схиляється до цієї людини, яка усвідомлює свою гріховність і в смиренні стоїть перед Господом. І тому дуже важливий цей момент пам'ятати оцей баланс. Не забувати, що ми грішні, але пам'ятати, що ми освячені Богом. Але ніхто, нікому Бог не дав права, ні церкві, ні людям, когось називати святим. Це право тільки Господа, який він нам дає, і це право він дасть всій церкві, яка посвячена Господом і яка здобуде святість спасіння в момент приходу нашого Спасителя.
От це дуже важливо зацементувати, так? От Бог може когось наділити там святістю тільки тому, що він святий. Але коли людина бере от собі оці важелі впливу, то от щось не так. А от прагнути святості через освячення, це якраз і той процес, як нам сьогодні розуміти ці всі питання.
В Євангелії, пам'ятаєте, Христос буде казати, що Отець мене прославить, і я вас прославлю. Тобто цікавий момент, да? Христос говорить, що слава – це буде воскресіння Його з мертвих. Мене Отець прославить, я воскресну з мертвих, і тому і я вам дам можливість, і вас прославлю. Яким чином прославлю? Не тим, що вас будуть там на іконах вішати і будуть до вас молитися, а в біблійному розумінні прославлення, тобто наділення свята, святістю – це воскресіння з мертвих, перемога над смертю. Ось ця слава, тому що Бог безсмертний, Він святий, і Бог цю святість або славу, да, дарує нам, наділяє нам, в тому плані, що ми прославляємося і можемо війти в присутність святого Господа, освячені.
Угу. Ну, власне, це відбудеться в момент воскресіння, так от. Зауважимо так. Цей момент. Дуже вам дякую, Володимире, за розмову, за пояснення. На завершення просимо вас також помолитися про нас, про людей, про пізнання і дослідження Біблії, ну і взагалі про все наше життя, яке зараз є таким буремним, багато переживань і так далі, і розуміти, що наша надія на Бога і та праведність, яка доступна для кожного із нас, це... наша можливість, так, бути разом з Богом і бути прославленими в момент Його приходу.
Добре. Святий наш Господь і Бог, ти єдиний святий, і ми щиро дякуємо тобі, що ти є такий, відділений від темряви, від зла. І саме твоя святість, вона притягує нас до тебе. Ми бачимо твою любов, яка проявляється в цій святості. І ми щиро дякуємо, що нас, грішних і недостойних, ти освячуєш своєю великою любов'ю через Ісуса Христа. І що в Ісусі Христі ти нас освячуєш, наділяєш праведністю і прославиш день свого повернення, наш великий Господь. Я прошу, щоб ти благословив наших слухачів, які разом з нами слухали цю тему. Нехай їхнє серце буде відкрите для впливу Твого Святого Духа. Нехай мир Божий наповнить їхнє серця в цей складний час, коли війна нас приводить до цієї, до страждань і до хвилювань, які є. Просимо, Боже, щоб ти нас підтримував, був поряд з нами і давав нам велику надію в нашому Спасителі. Амінь.
Амінь. Щиро вам дякую, Володимире, за спілкування, за настанову з Біблії. Вам від нас вітання і Божої охорони бажаємо. Почуємось, побачимось. Імпульс. З нами на зв'язку був Володимир Боровий, священнослужитель. З ним ми поговорили про бачення Біблії, про святих і про святість. Дякуємо всім нашим радіослухачам, хто були з нами протягом цієї години. Прощаємося з вами до наступної зустрічі. Поговоримо наступного разу про булінг в закладах освіти, ну і не тільки. До зустрічі.